Sabían si hay algún de la rubí.
Ekainaren bukaerarekin bat, gure zenbaki borobila heldu zaigu, zaren zehar 380, lukusak esaten duen bezala, eta, honekin batera, denboraldiaren bukaera ere, 9 hilabete baino pizka gehiago izan da denboraldi hau, beste denboraldi batzuk bezala, aurten agian gai gutxiagoekin esango nuke, gai oso potolo bat sortu delako azken urtean, izan dela adimen artifiziala, eta horretan zentratu dira berri asko, esango nuke gehienak. Eta saio honetan, programa honetan egingo duguna, izango da pizkat birpaso bat ematea berri hoien gainean, baita bideojoki buruz hitz egingo dugu pizkat, azken hilabetean beti ekaina delako bideojokoentzako momentu nagusiena, eta aurten ere ez dugu E3 izango, badakizu E3 ja pasaden urtetik hilda dagoela, baina aurkezpenak egon dira, eta bideojokoen munduari buruz hitz egingo dugu programa honetan. Hau da, zarean zehar, denboraldiaren azkena.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu, josareanzear.eus webgunera.
Zarean zearen denboraldiaren azkena esan dugun bezala, eta gure batez ere gure ikusleentzat, hau da, bideoa ikusten ari dutenentzat, nabarituko duzuen ipizkat deskolokatutan abuela. Osea, alde batetik ez dakit zergatik oso gutxi entzuten naiz, osea, así para empezar, eta bestetik begiazko daude hemen, jendezko dago hemen, Borja, normalan zutabio gaude hemen zarean zehar egiten, baina
baina, beste, bueno, hau programa merezi bat izan, berda, ez da, Inigo, denboraldiaren azkena, eta, bueno, gauza importanteak esateko momentua gainera.
Bueno, bai, esango ditugu, Borja Arbosa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo.
Eta, bideojokoei buruz hitz egiteko, badakizue, horregatik dago hainbeste egin demen, badakizue, gaizkaren laguntzarekin kontatzen dugula une oro. Beraz, Gaizka Carmona ere, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo, arratsaldeon, Borja.
Zure kamera non daukat, ni?
Zure
horpegia ikusteko, ze gaizki dagoen kamera hori. Bidearen kontua...
Bidearen kontua, uda hontan, modifiko beharko dugu, porque bai bidearen dorrea zein kamera pizkat, arrarutxo dauz.
Bitartean pizkat berago jarri...
Bueno, ez zauz orokortuta... Amengo pertsona inaltu otra.
Bai, egia da. Augustia esan da, eta egia esan da, entzulei esan behar diet, ez daukagula egitura gehiegi, hau da, bideojoki buruz itegingo dugu, bai, horretarako etkarri dugu gaizka, baino programa prestatzen, lehen, egidoian daukagun lehenengo berriarekin, off the record, egin dugu, 25 minutuko eztabaida dolako zerbait, orduan, ja, uste dut, izenburua kontatuko dudala, eta ja, eta ni isiltzen nahi zuen arte egiten duzue atoko porgu, no? Bueno, ez dugu horrela egingo, baino egia da bueno, adimen artifizialaz aparte, agian azken
nahi baduzu inigo, agian birpaso bat egin dezakegu denboraldian zehar egon diren berri nagusiei.
Ez que sarrean esan dezu inigo, adimen artifizialaren inguruan hori gauza berriak egon dira zala tabar azken urtean. Baina hiru urte dara matzagu ya, con adimen artifiziala gora eta bera, osea...
Ez. Zan behar dizut, adimen artifizialaren kontua estanganda egin zuela ChatGPT-ren irugarren bertxoarekin.
Eta ChatGPT atera zan, 2022.
Ez uste dut ez.
Ni esango nuke, 2022-aren bukaeran, 2023-aren hasieran.
Nek uste 2022-aren erdirako ya ba egoala.
Bai, baina hori indik esen hain ezaguna.
Esen pasaden urrian?
Ez,
ChatGPT?
Bai.
Ez,
Inigo mesedes.
Nigo gogoratzen dudana, baina dena buruz doa eta nire memoria ez fidatu gehiegi, baina nigo gogoratzen dut 2022-aren bukaeran ni lehenik eta behin elkarrizketa bat izan nuela, bai. Bale? Pertsonekin, beste pertsonekin, hau da, zeda ChatGPT, nola funtzionatzen du, afrogatuko dut, bukaeran, 2022-aren bukaeran.
Lehenago egon behar zan, porque... Bai, lehenago egon behar zan, porque neu copilote gauzasi nintzan GitHub copilot, que no Microsoft, GitHub.
Neu
hazin nintzan GitHub copilote gauzasi nintzan
Trampa gehiten zure...
Totalmente, ez 2022-ko otzaian, eta hortarako jaia zegoen nahiko finkatut, así que gitxinez lehenengo kuatri osoa, nire lehenengo kuatri osoa, hau da 2022-ko ba hori azken kuarterra, kuirukulau egon behar izan zan, ja ChatGPT-rekin gorata bera.
Bai, baina, ni esango nuke hori zure kasua da GitHub garatzaileren txako
erreminta bat dela. Baina hori ostia bizantzen, baina
ni esan nahi dut publiko handia, hau da, kaletik doan jende guztia ezagutu zuten nola ChatGPT deitzen zen erreminta bat, erabiltzen zela, eta beste arloetan baita ere hasi zen erabiltzen. Adibidez, hezkuntzan egiteko lanak, etxerako lanak edo horrelako egin behar zenun edozein lan
horreko goratzen dozta, ez dozu inoiz entzun neskato txiki bat egoala bere etxeko egon gelan etxeko lanak egiten, eta egoala neskatoa ingelesez gainera, Alexa, zenbat da bos bider lau?
Eta ja.
Hemen ez da hori esaten.
Bai, egia da.
Noski ez ez.
Hemen, zerbait...
Alexa, play despacito.
Ez.
Ez izan troll.
Hemen, zerbait esaten baduzu, bai. Izan behar da...
Zegatik deko ya pintxaut, ez que ikuste zara radion deko la pintxaut, edo zein momentu tan itxeko, pum, a playein.
Egin dudan dantxatxo txikia ez da ikusi bideoan, obe...
Nola ez ez.
Ez da ikusi. Nahi baduzu errepikatu, ez?
Errepikau inigo, mese.
Nola ditzen da asistente hori?
Alexa ditzen da.
Punto, ya está. De ayer a Mapatean que en duda, ¿verdad?
Agresivitate, Inel.
Es agertzeko.
Agresivitate, Inel.
Inigo baliabideak dauzkan teknikari bat da, baina dantza ez da baliabidea.
Inigo gainera, neu fraseauko dut, Inigo, jake la muerte. O sea, esan dau baita beziran, iaz gain, esan dau, programonek ez deko la estruktura gehienik, gehiagri, barkau.
Ez.
Ta noiz deko.
Bueno, edizionetan ez. Normalean, bai, normalean gude gidoitxoa egiten dugu eta
bueno, zeure gidoitxoa inigo zendino, ditxo por ti mismo, dau prestaute neurea bezala, programasi baino amabos minutu
dela. Ni ez du zeure gidoia ikusi. Bueno, baten momentu bedan, ba, zure programan egon naizenean bi du lau alditan, baina ni ustez gure gidoia elaboratuagoa dago. Hau da,
te sorprendería.
Zure gidoian agian jarri duzu lau bost datu eta irakurtzen dituzu eta ja, eta gure gidoian daude paragrafo osoak.
Neure kasuan paragrafo hoiek oin badauz, eta ChatGPTek egiten ditu.
Bueno, orduan ez da ezin duzu asko esan, eh?
Bueno, baina neuk baita egiten doanean hardwarean inguruko investigazioa eta bat sortzen doaz taulatxoak eta mobidate komparatiba, ez da guapo.
Taulatxoak
eta komparatiba. Taulatxoak eta mobidak, ondo da hau, ondo da hau, joder.
En fin, ni programa honetan datak jarriko ditut eta datuak jarriko ditut, efectivamente, adimen artifizialaren estanda izan zen 2022ko azken partean eta
neure unia.
Wikipedian jartzen du konkretuki urtarriaren 2023ko urtarrierako ChatGPT-ia zen
oso erabilia.
Ez, gainera, ezipen handiena izan duen softwarea historia osoan. Uh-huh. Orduan, ba, bueno, hor daukazue datua. Egia da, ere, Wikipedian, horrela, ya que estamos gure iturriak kontatzeko, Wikipedian dagoela ingelesez artikulu bat deitzen dena adimen artifizialaren estanda, iBoom, historia. 2012an, o sea, ya urte
daiko daramatzugu honek. Pillo aramatza martxan, o sea, joder, Nvidiaren DLSS-a izan usted garatzen 2004an edo 2006an. Nvidia darama pues gutxienez 21. Mende osoa ia gasgora tabera.
Ni esango dut ChatGPT agertu baino lehen baita ere frogatu nituen erremintak, baina kasu honetan ez chatbotekoak, baizik eta marrastekoak, adibidez, Dalí edo Midjourney horrelako erremintak.
Eta horrelako
baina hori adimen artifiziala zen, baina ez adimen artifizial bat zurekin hitz egin aldezuna. Hau da,
san generatibo baina irudien ez testuan.
Bai. Baina ez elkarrizketak egiteko, uh-huh. Baizik eta ba kasu honetan erreminta bat bezala.
Euskara bat eitzeko eta zehose bueltatzeko.
Hoi da, bai. Entzun nuen prompt eta horrelako hitzak hasi ziren agertzen nola funtzionatzen zuten adimen artifizialak, ba, pizka bat ezagutzeko.
Azkenetako bat neun probatu gana, de hecho, izan dela Nvidia Chat with RTX. Que Chat with RTX da Nvidia dekon modelo bat dagoela como preentrenao, da makina superpotente bat, eta deko modelo bat dagoela como preentrenao, eta betxen dago, ba hori, Llama 3B edo danan modeloa, zeure ordenagailuko artxiboekin eta internetera konektatu gabe, zeure ordenagailuko artxiboekin eta zeure ordenagailuko artxiboen inguruan gauzak eskatzeko.
Ni ordenagailua RTX bat zeukan.
Bai. Zeure ordenagailua, bai, eta neure baino potentea bat etxo. Bai,
eta jarri aldio todo.
Bai, problema gabe. Dekon problema bakarra, da, ontsi bertan uste dekosala iru modelo edo, eta potenten uste dela llama movidas varias, baina dekos VRAMeko limitazioak. Uh-huh. Horren neuk adibidez dekodaz 12 GB VRAM, eta erabili aldodaz iru horietako bi. Baina potentena dala llamana, se supone eskatzen dituela 16. Zein da movida, ze usartzen bazara artxibotara, eta indet, ze usartzen bazara horren artxibo propietara eta modifikatzen badezu lerrotxo bat kode, salta gualdezu movida hori.
Bueno...
Movida da, karo, jango dituala, zeure ordenagailuaren 11,8 neure kasuan, 11,9 giga VRAM, eta ralentizauko da pila bat, baina ingo dau, astiro hau, baina ingo dau. Uh-huh. Eta funtzionauko dugu. Eta nahi kondo dau, hori, zeukartu alditu zuelako, zeure ordenagailuan dago gozan, adibidez, PDF-ak, eta egin horien inguruan galdera. Pues neutekot, 120 GB, oza, 120 GB horriko PDF bat, doala, ez dakit zer ninguna, eta super teknikoa, eta neuk jakin nahi dut, ea zerbaiten inguruan itxeiten dean, ba. No aipatzen da, es no sé qué, movida u PDF hontan, eman horren inguruko azalpena eta toda la hostia, eta itxen dau.
Laburpenak egiteko, eta
efectivamente, eta movida.
Horretaz aparte, bueno, pasaden programan komentatu genuen, Apple Intelligence, martxan jartzeakoan, baita ere estaltzen duela beste eskaera bat, hildo horretatik doana, azkenean dela horrelako lenguai modeloak izatea, baina ordenagailuetan bertan, hau da, internetik gabeko dependentzia hori saltatu.
Apple Intelligence esan duzu.
Apple Intelligence.
Ta non erabili daiteke hori. Horrek zure hardware atiratzen dago.
Bai, azkenengo, bueno, nirea konkretuki ez, baina azkenengo iPhoneetan, hau da, iPhone 15 Pro eta 15 Pro Max, eta suposatzen
da. Ta zeurea zein da?
13 Pro.
Pues amairu proak ez badau botatzen, neure iPad Air biak ez dago egingo bez.
Ez du egingo.
2014ko iPad Air
biak. Horretaz aparte, a ber, Apple baita ere bideratzen ditu horrelako zaugarri berriak azken hardwarera, baina baita ere estaltzen du ba hori lokalean ordenagailuan gailuan bertan egiteko ahalmen hori izatea eskaera bat izan dela erabiltzaile
sarearen beharra izateko.
Eske erabiltzaile batu, ba hori eskatzen dute eta Microsoft, ba bueno,
kontauko dotzut Microsoften ninguna zertatzen ari dan gainera, porque oin dagoan movida guztia eta Computexa jarraitu badezu ikusi godo dezu. Oin dagoan movida guztia da saiatzen ari direla sortzen deitzen dabena Microsoft Copilot PCs.
Bai.
Hau da Microsoft Copilot bota aldaben, o sea, ejecutatu aldaben ordenagailuak. Zein izaten aldean mobila horretarako behar dira zela bereziki NPU-ak deitzen dira zanak, Neural Processing Unit-ak. Oindeko guz GPU-ak, CPU-ak eta NPU-ak baita eta orokorrean doa zehiruak txip baten. Eta dauz sortzen NPU-ak behar dituztenak X kantitate tera operazio segunduko. Kediteiz, 40 kasu honetan. 40 tera operazio behar dituzte segunduko. Orden, dauz sortzen ordenagailuak chip batzuekin bai Intel, bai AMD, bai Snapdragon, dituala bere Snapdragon X Elite berriak eta bar ba hori, 42, 45, 48 tera operazioekin esekutatu alizateko Microsoft Copilot ordenagailuan lokalean bertan.
Baina, claro, Chatwin CRTX movida horren koska da baita ordenagailu batean, gaming ordenagailu batean, normalean, potenteena dela txartel grafikoa.
Ontxe bertan, no, neukinot portatilekan. Hauek dauz nahiko pentsautat portatilei. Osa, claro. Esan ez, hauek direz adibidez ultrako biharren generazioa Intelena orkestu da la... Osa, ez direz orkestu modeloak, baina orkestu da generazioa como tal. Izango direz ala Intel Ultra berreunta zeo zer.
Bai.
Horiek orkestu dira, badeko guz baita be Snapdragon X Elite eta Snapdragon X Plus, badeko guz baita be Ryzen 9000 prozesadoreak, eta baita be, ba, pelikaterako dituan ARM CPU-ak eta bere mobiak. Orden, hauek dauz literalmente pentsauta Microsoft Copilot korritu alizateko lokalean. Zein da honen mobida? Microsoft Copilot dagoela jadanik entregatuta Windows 11an. Eta ointxe bertan, ez direz existitzen NPU hain potenteak dituzten bai ordenagailuak zein portatilak. Orden, no dinot, ja, oin arte dekoten jendeak tekon portatileken izan aldeitezkela azken generaziokoak, zein goda behilegaz? Jo que se, sakarrontzia bota, porque ez dekote 40 tera operazio dituen NPU-a? Venga ya, tío.
Claro. Baina, bueno, hori baita ere irtenbide bat izan leike erdiko irtenbide bat, rollo, vale, ez diogu txartel grafiko bat jarriko ordenagailu bati, baina bai horrelako NPU-ak prozesadore prozesoiek prozesatzeko.
Oso ondo dauz, porque gaur egun dekogun arazo oso potentea eta nahi dinosu, porque neuk machine learningan lan egiten dut, que etxo gogoratu pasan urtean neuk aldatu nebala neure txeko CPU-a pa que fuese más rápido.
Bai.
Hoy machine learningarekin deko un problema oso potente bat eta deep learningagaz aregeixo da hardware oso potentea behar dozula. Hardware oso potentea como concepto da hardware oso potentea korokoran asko kontsumitzen dau, asko pisatzen dau, oso gogorra da ese tipo de cosas. Orduen, zein da movida kasu hontan sortu aldo zula APU baten, es decir CPU baten dekola guztia integrauta bai grafikoak eta bai NPU-a aldo zu eksekutau machine learninga a toda hostia kilobat pisatzen dauan portatilla baten. Eta neuri dirudit, la hostia.
Horrekin, prozesamendu arazoekin edo prozesamendu BTB-arrekin mundu osoan orokorrean arazoak izango ditugu. Batez ere, ingurumen arazoak, batez ere, esan nahi dizut, azken hilabetetan apostu asko egiten areia batez ere estatu mailan eta konkretuki Aragoi eta Zaragozan horrelako data centerrak irekitzeko hemen ere, baina bueno, hemen proiektu hori sin más eta azkenean hori estali nahi du eskaera hau, hau da esango dut adimen artifizialaren prozesamendu eskaera hori, baina hori ere ordenagailuak dira piztuta hogeita la orduz eta energia elektrizitatea kontsumitzen dute eta ura behar dute refrigeratzeko. En fin, hori ere, urrengo urteetan, osea, orain ez, orain adimen artifizialaren estandarekin gaude eta oso ondo eta oso polita guztia, baina hori urrengo urteetan, na, medio plazo, arazo bat izango da.
Badakizu zer esango nuke ni ondorio zinigo, denboraldi honetan ikusi dugula adimen artifizialaren demokratizazioa. Hau da, nondik getorren...
Legeak atera direz, baita ere,
baita ere, baita ere, baina adimen artifiziala hasi zenean bakarrik ezagutzen genuen ChatGPT. Eta ChatGPT, ba, erreminta oso espezifiko bat zen, bere akatzekin, eta bueno, bere ganapenarekin. Mm-hmm. Eta ze gertatu da azkenengo denboraldian, edo, bueno, nahi duzun momentutik aurrera, pasaden udatik aurrera, agertu direla erreminta dedikatu hau. Hau da, edozein sektorean garatu dute beren erreminta adimen artifizialekin, hasta el punto de gaur egun daukagu, ez dakizen bat erreminta ja, ez badu adimen artifizialaren, bueno, ez du asko egingo, baina gutxienez esaten du adimen artifizialarekin funtzionatzen da, ia marketing gauza bat bihurtu da, ez baduzu adimen artifizialarekin pizka bat publizitatea egiten, ez dizute erosiko. Eta nire sektorean abidez, abokatuaren sektorean, base datuak erabiltzen ditugunak bilatzeko.
Tu abogado konia!
Ez, baina uste dut programa batean, ez dugu goratzen jazen programan, kontatu genuen editorialak, egiten dituztenak base datuak, jadanik aurkeztu dituztela base datu modeloak adimen artifizialekin funtzionatzen dituztenak. Eta horrela.
Datu basen...
Bai.
No lo da tu vaso que te sistema de ñosu.
Bai.
Sí,
bai.
Sí, claro, lógicamente. ¿Qué tal sistema? Azure gainera deko OpenAI eta deko Copilot, bueno, Copilot, deko ChatGPT hasta el culo, o sea, quiero decir.
Claro, kudeaketa baino movida zen bueno, topatu dut Lefebreren produktua, baina ez dut gogoratzen Lefebre zen edo beste enpresa bat zen, baina kontua da adimen artifiziala erabiltzen dela topatzeko modu asko zerrezagoan gai bati buruz legeak badauden edo ez.
Ez bakarrik hori, ez bakarrik hori, zu kontzeptu bat bilatzerakoan, hau da prompt bat jartzerakoan, ez bakarrik aurkitzen zuten sententziak, hori ja gertatzen zen, aurkitzen zituzten sententziak, aurkitzen zituzten legeak, orain ja egin aldezake formulario bat zuk idazteko zure demanda edo erantzuna demanda bati, baina ja zuzenean epai baten erdian beste parteak zerbait argumentatzen badu, zuk hori jarri aldiozu zuzenean adimen artifizialari erantzuna zuri emateko, hau da, zure turnoa den momentuan zerbait izateko erantzuteko. Eta Amerikako estatu batuetan kontatu genuen anekdota ino goratzen baduzu,
bai.
Aplikazio bat eskaintzen zuela dirua frogak egiteko, hau da, pertsona batek abokatu gabe joteko epaitegi batera, bere epai batean pinganillo batekin, eta pinganillo hortan zegoen adimen artifiziala konektauta, eta adimen artifizial entzungo zuen epaiketa eta zuzenean esango zion zer pertsona horik zer erantzun behar zuen.
Ez que gainera neuko horatzen dut, oza, ez que maten ia da kanpo oso zabal bat. Eta neuri gertatzen jat askotan azaldu behar dudanan segiten odan, porque neuk egiten dut machine learning. Ja, eta jendeak dino, hori zer da, ChatGPT, dino, no, es totalmente diferente.
Bai, baina, bueno. Orden,
movida direz, orango mierdak. Eta neurik neuko horatzen dut baita be, oso famatu egin zan, uste, ez da tuit bat, da komentario bat, journal ateratzen zait. Egunkari baten Joana Makiejeuska deitzen dan emakume baten inguran. Zer zaten da?
Izen hori nondik atera da?
Literalmente, oza, entzun neban hori eta irakurri neban ba emakume honek egin nebana artikulu bet eta bar, dala idazlea eta ba bideojokoak gustuko dituen emakume bat, eta berak zioen titularra zuzenean zan I want AI to do my laundry and dishes so that I can do art. No, egingo dut traduksioa. Baina ino, I want AI to do my laundry and dishes so that I can do art and writing, not for AI to do my art and writing so that I can do my laundry and dishes. Zan edauala, nahi dodala adimen artifizialak eitxea neure etxeko tareak eta mobidak, neuk fokusa alizateko, ba,
fokus.
Es que zaita ateratzen erdeaz. Bueno, euskeraz.
A ver.
Neuk zentratu alizateko.
Arreta jarri.
Nahi duela, adimen artifizialak egitea,
etxeko
lanak, berak jartzeko arreta,
artean eta idazketan, eta ez alderantziz. Basikamente, baina, karo, gauz eitzen, adimen artifizialak, idazketa brutal eitzen dagoela, eta arte brutal eitzen dagoela, eta dino, zein godet neukoin. Utsi hor ardimen artifiziala artea eitzen eta berak publikatzea eta saltzea eta neuk eitzea etxeko lanak, pues como que no.
Claro,
como izan, que no.
Hori izango da, hori izan
behar da. Batez ere ez dutela kordaintzen.
También.
Retrasa
de hecho, neuk gogoratzen dut atxo bertan gertatu jatala, esneban uste beharrezko azaniko lango gauzak eitzea, baina hamen eitzen den ipuin kontaketen inguruko lehaketa bat, detzen dara bizkaidatz, eta bizkaidatzeko bauri mobeidak ibegin eban atzo irakurtzen ba, ea ze iratze aldoan eta bar ikusteko eta markatzen eban basetan de manera
arauetan
arauetan markatzen eban letra larriz ez dira onartuko ia erabiltzen dabezan kontaketa, oza, claro. Sortzeko ia erabili dabezan kontaketa.
Ondo dago hori esatea,
beste
arauetan ez zuten esaten.
Ez que neban uste beharrezkoa zanik, oza, hasta este punto.
Bai, zeren ez badut esaten, kontatu genuen baita ere programa honetan, denboraldi honetan, ez dakizan titulolean, baina pertsona batzik egin zela, bueno, ez dakizan bat konkurso irabazi kartelak, uste du, festak, aurkesteko kartelak,
ez
egoen frogatzen. Frogatuta, baina, bueno.
Ez egoen frogatuta ez da dimen artifiziala erabili zuenik, baina egia da.
Baina ez hori gainera da, akuso, hori da oso akusazio orokorra gaur egunean.
Baina gainera ez que tipoak egin zuen argazki bat kartelu inazuri batekin, eta jartzen zuen, eta berak frogatzeko, bera egin zuela kartel hori, jartzen zuen Photoshopez kartela kartelu inazuri horren gainean. Osa, zen dena oso kutre. Oso kutre, osea, horretarako adimen artifiziala zitzaion falta.
Bueno, galdera da, eta zu esan duzun bezala, non dago adimen artifiziala plantxatu erdu da denean.
Ez que literal.
Non aterako dute hori.
Ikusi neban ustez atxo, edo eren egun, mutiko batek, egin ebala argazki brutal bat eta de la hostia, ba hori, lehaketa batera aurkezteko.
Bai.
Iaz egindako, iarekin, adimen artifizialarekin, egindako, argazkiak aurkesteko lehiaketa batera.
Bai.
Eta mutikoa deskalifikatu ebela, porque esaten eben haiek ark erabili ebala beren modelo entrenatu pertsonala, porque argazkia onegia zan. Diño, no te jode, zukanon direz 5.000 euro, oza, que me estás contando?
Baina ez dago erremintari jakiteko nire urrengo galdera,
claro,
nola dakite.
Ez dakite, ez que hori da movida, hori da osorokorra, gaur egun zeuk sartzen zara, argazkien adibidez, argazkien lehaketa batera, eta ez basa usados irabazlearekin, la acusación por defecto da, es que ha usado ella. Es que me parece de coña. O sea, diñot, es zait juste lo ditzen.
Bai, baina...
Es la bidezkoa.
Dena den pizkat, azken egunetan gertatu denari buruz hitz egiteko ere, suposetzen dut dakizuela metak, kainaren 14an iragarri zuela, bere adimen artifizialaren entrenamendua, barkatu, lehenago iragarri zuen bere adimen artifizialak entrenatuko zituztela sare sozialetako Facebook eta Instagrameko edukiekin, eta kontua izan da ekainaren 14an iragarri zutela entrenamendu hori geldiaraziko dutela, batez ere datuak babesteko Irlandako batzordeak agertu delako hortik esan ez, bueno, a ver, meta
apuntatu diolako Franco batekin burura.
Escúchame, entzu idazu besedez, zure goita, zure Europako goita soziala hemen daukazu, akordio txo bat egingo dugu, izun bat jaso ez nahi ez baduzu, eta hortik aurrera, ba, en fin, Irlanda Europan egonda, ba, esperimentua Europa osoan eten dute. Egia da ere nahiko popularra edo nahiko jakinda izan dela nola ukatu eskubide, bueno, nola esetxe zan erabilera horretara, eta jende asko WhatsAppeko taldeetan eta bar edatu du, ba bueno, kexa bat jarrita metan justo enlace batean esan alzenion enpresari ez nuela nahi zure datuak erabiltzea, eta dirudienez errespetatzen zuten.
Sí, baina hori da un clásico. Neuk ikusiet baitabe code snippetak, de cachos de código, non jartzen dauan erabiltzaiak, bai ez esaten badau cookieak erabiltzeari, cookieak hartu. Ez ez esaten badau, cookieak hartu.
Claro.
O sea, te quiero decir.
Claro, claro, hombre.
If this, then that.
Literalmente.
Horrela egiten dira.
If this, then this. O sea, es de coña.
Horrela egiten dira... Gauzak, ordu, momentuz horrela geratzen da kontua, baina ikusiko dugu udan zehar ze sortzen den, ziurrenik metak jarraitu nahi duelako. Gainera, en fin, bere eskuetan dauzkate hainbeste datu eta hainbeste gauza, ba, erabili nahi dituzte bere negozioa aurrera emateko.
Zuckerberg, let me live.
Zuckerberg.
Zuckerberg, let me live.
Gauza bat, ja, tema hau jorratzeko eta bukatzeko erarekin, adimen artifizialarekin, gaizka, zeu, zein izango esango zenuke izan dela adimen artifizialaren aplikazioa bideojokoaren arloan? Urte honetan.
Aplikazioa, ba, egia esan, ez dau gehiegirik izan, baina egia da ez dala hainbat erabiltzen jokoen sorreran, jokoen optimizazioan erabiltzen dena baino.
Uh-huh.
Osa, quiero decir, gaur egun oso, baina oso komuna da, bereziki...
Oikoa, mesedes, komuna beste gauza.
No, komuna ere admititzen da.
Oikoa.
Iru triple A bilokoak, airuko itza dira. Triple A bilokoak, erabiltzea adimen artifiziala, haiek optimizatu ez dituzten jokoak optimizatzeko. Hau da, Nvidia DLSS, AMD FSR, el DLAA, anti-aliasing metodak eta mobilak, teknologiak, erabiltzen dira zara, porque jokoa ez da ateratzen optimizauta, eta orduan itxoin behar duzu eta espero behar dezu, horrekin jende gehienak jokatu alizatea.
Eta no hori... esango nuke euskaraz jokabilitatea?
Jokabilitate.
Bai, es que komentatu dute NPC-ren
baita be, baina movida da, es que hori oraindik ez dau implementauta. Claro, o sea, ikusi da eta egin daiteke eta eskala oso handian diseinatzen ari da, baina duela oso gutxi atera danez, oraindik ez dira atera bideokoak edo existitzen direnak ez dabe izan
eta zenbat denbora emango zenioke hori garatzeko. Errealitatea bat
pare bat urte gehienez. Para turte geñenes, porque jendeak jada badau holango mierdak haien etxeetan implementatzen, eskala oso basuan.
Uh-huh.
Eta Nvidiak daukan potentziagaz, neuk uste 2025an ateratzen dira bideojokoak jada eramango da belsala, eta existitzen diren txat garatzen ari badirez are gehiago, porque bideojokoa jada eginda badago Cyberpunkean, bideojokoa jadanik eginda badago.
Eta hori nola implementatzen duzu, aktualizazio, DLS bidez edo, diru askatuko duzu...
Aktualizazioa, baina zero dudas, porque azken baten da inmertzioa handitzeko zehozer, eta ez zeunke modurik izango hori era, digamos, erreal batean implementatzeko DLCLs. Osa, inork ez leuke erosiko como tal.
Uh-huh.
Porque indak nahi da guana da jokau. Orduan, hori da aditibo bat inmersio handiagoa itxeko, inmersio potenteagoa itxeko, baina ez da zehozer bideojokoaren garapenean digamos, gamer baten ikuspuntutik ba, eragin izango duenik.
Bueno,
dena den Borja komentatu duzuna NPC-en ez dakit esan garapena edo bueno, horren arloan sortu zen konkretuki gauzatxo bat zela adimen artifizialaren bidez aztertzea soinu bat, ahoskera bat hobeto esan da, oza, testu bat pertsona batek esan da eta ahoaren mugimenduak horrera jartzea. Eta
text to speech horrek badarama merkatuan lauta bostu.
Text to speech es pertsonai baten ahoa mugitzea.
Text to speech.
Ahoaren mugimendua.
Nvidiaren Omniverse plataforman hori deitzen da text to speech.
Baina text to speech ez da hori. Text to speech da testu bat.
Neu pinotzut izena.
Es que ez da hori. O sea, gainera uste dut beste izen bat jarri ziotela.
No, diño, vale, perdón. Audio to face.
Ori,
ori,
bai, audio to text to speech ya testu bat jartzea.
Perdón, audio to face.
Eta soinuak ateratzea.
Audio to face.
Ba, audio to face hori uste dut interesgarria izango dela alde batetik
erabiltzen
movidak egiteko, baina beste partetik artearen eta komentatu dugunaren ildora pelikulak egiteko oso interesgarri izan leke azkenean bueno, parte bat dagoela lip-sync hori ahoaren mugimenduak bakarrik egiten direla hizkuntza batean eta hori moldatu leike pelikula bat hainbat hizkuntzetan egiteko.
Errealista goa izateko.
Eta hizkuntza guztietan ahoa mugitzeko
bai.
Al milimetro.
Ni hori ikusi dut, bai.
Eta beste partetik, ahoaren mugimendua egin behar dituzten artistak, ba, ez egiteko koñazo hori dela una puta mierda, prozesua, eta bakarrik egitea, bueno, vale, hau... Gaizki dau, zuzenduko dut.
Neuko goratzen dut txikian intzanean, eta Disney Channel ikusten nebanean erderazta moia guztia, eta saiatzen neban pentsatzen, nola san posible, eta neuk errekreatzen nola san posible, holango itxak esatea, holango, ba hori, zauk esan dozuna.
Hau mugimenduekin.
Hau mugimenduaz. Ia lo, ki sentiote, karo, abidez, claro. Ke bat, esaten baduzu, ke. Ja baina, ke itxeko itxen duzu, W, porque ingles es what esaten da. Eta neu alo, ke, como? Nola hori posible. Eta zailatzen nintzen, eitzen. Sí, tal cual.
Bai, claro, azkenean, bikoizketa aktorek moldatu behar dute, baien auskera, dagoen lekura.
Logikamente, azke esan claro. Badezu ez dezu esango, kue!
Eta gainera, a ber, noizbait ikusi baduzuen nola egiten den animaziozko film bat, ikusten da argi egiten dela testua, testu hori grabatzen da, grabaketa horrekin egiten da, lipsync hori, eta gero grabaketa hori ez daukanez kalitate nahiko berriz grabatzen da bat egiteko pertsonaiaren hau mugimenduekin, o sea, hori hizkuntza originalean eta gero ja
eta gero ja doblala,
o sea, era
ya nahiko potente
coñazo bat, ordun prozesu hori pizkat murrizteko interesgarria izan leike. Bueno, bif pizkat botako diot, gaizkak esaten duen bezala, bif pizkat botako diot.
Ojo.
Borjari, claro, es que moderno izan behar naiz, orain.
Oi, oi, oi.
Moderno.
Duzue
justo atxogon nintzen geure YouTube-a behitzen, eta bai. Ikusi neban, egin genuan Flipperaren inguruko bideoa.
Bai.
Eta geneukan Netbarner, komentarioetan Netbarner, amendik, un saludo. Geneukan Netbarren komentarioan, porque neuk negoanean Flipperrekin mugidak egiten eta bar, neuk beti izan naiz oso angloparlante de traducir tal cual cosas, erdara. Eta egiten erabiltzen nituan hitzak como restartear eta exitear.
Es que
de coña.
Es que, en fin, zure
bonitos palabras Ivan Netbarren.
Eskuntzaren erabilera da
terrorista, bai.
Oso terrorista.
Gure kasua zen euskainol, baina eske zurea ja ez dakit nola izendatu.
Esango dut, neurea da batuera, bizkaiena gipuzkera ta gaztelania guztia baten.
Inglis kainol.
Netbarren buruz hitz egiten, por cierto,
bai.
Ez dugu normaleara aipatzen, baina Netbarren izan zen duela Borja.
Oi.
Ojo.
Duela. Non daukat nire reberra.
Non coño deko zu Iñigo mesedik.
Ez daukat reberra. Duela mar urte. Egin zigun Netbarner gure Europar Batasunaren berrien sintonia.
Amar urte.
Osea, 2014an. Flipas.
No coño nengoan ni 2014an.
Munduan zan den?
Bila da guala, bila baloan neuko kozan amar urtetxo. Eta amar urtetxo gaz, no, hostia, nengo, bosgarren maian, LH bosgarren maian.
Bai.
Ba, justu LH bosgarren maian.
Justu LH.
Oso ondo. Bueno, bifa, por cierto.
Que brutal.
Egin nahi noen, bif hori zen akusazio bat botatzeko Borja.
Akusazio bat, zegin da guia gaz.
Ni,
Borja. Zer salatu nahi duzu.
Zarean zehar deitzen den programa baterako, aukera, Borja, zure kamera jarriko
eso,
du, akusazio hori egiteko. Borja Arbosa, euskeraz egiten den programa baterako sarean zehar deitzen dena, hautatu du, berri bat, azten dela, esan ez, Murtziako Autonomia Erkidegoa, osondo, oso gertu, eta hortik aurrera. Osea, zergatik Murtzia, Borja?
Estatu batuak, baina urriago dau.
Eskerrik asko.
Era un momento de mierda. En fin, bueno.
Euskera eta Murtzia dira incompatible, ¿no?
Murtzia no está euskera.
Digo, meseres, Murtzian PC componentes dago un respeto.
Etorriko da pertsona batek Murtzian bizi dena eta euskera dakiena, komentario bat egitera.
Bueno,
Italiatik etorri zen bezala.
Mesedes, itxi hau ainigori.
Nondik?
Italiatik, ez?
Italiatik.
Jaso, amargarren denboraldia egin genuenean, zuztez, gundi goratzen dut, jarri zenun aukera gure entzuleak mezuak bidaltzeko, eta zeuk kontatu... Ba, ez duzu goratzen.
Ez dut goratzen.
Bani bai!
YouTubeen izan zen hori edo non izan zen?
Ez, egin genuen hemen. Denboraldiaren...
Zeuen jingela dinozu?
Ez.
Amargarren denboraldia izan zenean...
Amargarren denboraldian, azken programan...
Bai.
Hazein koño denboraldi hau.
Amalaguarrena.
Dios.
Egin genituen bai, egin genituen horrelako audioak jasotzea.
Bueno, ondorioa da ez dakizula Murtziatik entzuten diguten edo ez.
Eta italiakoa non
eta ez zenuten italiako no, audioa traduzitu.
Ez dut gogoratzen nor zen. Zure audio bat badaukagu.
Abai?
Gorka Palazioren audio bat badaukagu ere. Eneko Astorkizak ere bidali zigun.
Duela lau urteko neure audio bat. Ze hostia esaten egon ba.
Ostras, badaukagu baita Dani Gutierrez Porseten audio bat, pasaden urtean zendu sana, osea que tela. Aitor Marañón baita ere audio bat bidari zigun.
Pintxau daik esu neure audioa, porque ez de gogoratzen.
Bai, cabrón.
Bueno, ez claro. De tostia gogoratzen. Duela lau urte.
Hemen
Gaming Room temporada 1.
Hemen material guztia gordetzen da.
Hombre, bakit bai dagoala.
Hori ere badaukat.
Prestatu entzuleak para morir de cringe.
Bai. Zure kamera jarriko dut.
Bo.
Dokumentu hau entzuteko. Sintonia hau ez dut gogoratzen zagatik
zegoen. Kaixo, gaixo, naiz, Gaming Room podcasteko aurkezlea. Eta nire ustez, bideojokoekin harremanduriko amarkadako asmakizurrin garrantzitsuena PlayStation 4aren sorrera izan zen.
Gaizka bokabiza.
Garai bat sortu zuelako kontsolen 8. belaunaldian. 2013 urteko azaroan kaleratu zen Amerikan eta Europan.
Eska bokabiza.
Eta horren
no, hau azeleratuta da, Iñigo, cabrón. Hau azeleratuta da, Iñigo, cabrón.
Ez dago azeleratuta.
Una hostia, neukertetain azkabitzaiten.
Horri gina jarriko dizu.
Barkatu baina horri buruz gauza asko esan
dezaket. Eta nire ustez, bideojokoekin harremanduriko amarkadako asmakizurrin garrantzitsuena PlayStation 4aren sorrera izan zen. Garai bat sortu zuelako kontsolen 8. belaunaldian. 2013 urteko azaroan kaleratu zen Amerikan eta Europan, eta hurrengo urtean Japonian. Garai arte, kontsola aurreratuenetarikoa dela esango nuke. Eta 7 urte hauetan egindako bekuntzak kontuan harturik are gehiago.
Bari izan zen zure audio.
Bari izan, esnebalako Nintendo Switch ezagutzen.
Ai, amigo, ai.
Esnebalako Nintendo Switch ezagutzen.
Ba, audioiek...
Jainkoa ez duena ezagutzen.
Baino. A cualquier santo le reza.
Italiako ez dugu horatzen nor zen. Hemendik ez dago inor italiakoa dena.
Ba, ni horrelako zerbait
gogoratzen. Zatzik egin zeruten holango gauza berezia por el 200?
Inventauta, ez amargarren denboraldia.
Vale. Irureun programa egin genituen, irureun programa denboraldiaren bukaera, eta amargarren, bueno, aklaro, amaikagarren denboraldira saltoa ematerakoan, amar urte bai. Betetzen ziren, hori bai. Guztiarekin egin genuen.
Horrengo denboraldian, amabost.
Irureun garren...
Ino, Gaming Roomek egun garren programa bueltan dau, baina zeuk laureun garrena baita, bai.
Claro, es que urrengo denboraldian, bukatuta, bueno, ja, iraian beteko ditugu amabost urte.
Inigo, momentua heldu da. Zeren, jarretzen badugu ez tabaidan programa.
Inigo, eta mar urte deko zu.
Komentatzen,
ze...
Urrengo denboraldi bat egongo da.
A jo que sé, sai da zuzuk.
Ani ni esan behar dut. Nor da hemen zuzendaria?
Borja, Borja.
Kontratua sinatu duzu jadanik.
Borja, nire...
Non dau?
Esango dizut. Nire lagun maite bezala badakizu amar urte dara matzagula lagun izaten. Eta ni
beti
jarri dut konfiantza zuregan esateko urrengo denboraldia egongo den eroez. Nire batik urrengo denboraldia egin nahi baduzu. Hemen daukazu estudioa eta hemen naukazu zure a tu disposición.
¡Qué bonito!
Esta aquí todavía se atende en euskeras, no pasa nada. Vale. A tu disposición. Zure...
No digo, ponme un redoble tambor ese, oso, no, sabe ardet.
No era... ay, es, uy, atasco tu nez.
Eskura garri, usted du de la...
Eskura garri nau zure txat.
Oso ondo.
Eta zure antzuna ezin da, Borja.
Gaizkak zer erantzuten du.
Neuk ze hostia erantzun behar dut.
Ez dakit, horrengo denboraldi bat egiten bada baita ere egongo zara hemen.
tipo en el que
neu
venga laguntzeko beti
bada. Neu Borja Arbosa, dara matzat, ba, oin bukatuko degun bosgarren denboraldi, bos denboraldi gaming roomen, lau kolaboradoregaz. O sea, yo estoy ya curado de espanto, zaten dana. No puedo con la vida.
Bueno, venga. Bye.
Bye. Bye.
¡Olé! ¡Gora!
Este día de Suchi está música hard.
Ale, tira. No sé. Harry música.
Aleluya de We Are the Champions.
Harry We Are the Champions, Harry.
Wasen.
Harry y yo.
Va, ordu no sango dugu. Hoy sango dut. Bye, We Are the Champions, hartzen baduzu.
Claro. Bestela sango dut zuezet.
Bye.
Tira.
Es que topa kontratuaren konfirmazioa behar dugu.
Inigo beti diño. No, porque sarean ordu bateko programa. Movidas varias.
Ay, por Dios. Es dut topatzen música.
Uy, ba, orduan, barkatu, baina hemen bukatzen da nire
zetentxo dauka
kolaborazioa.
Se mateko sueldo aumento nahi dezo burrengo.
Bakarri bikoiztu edo iruko izten badidate ya
bikoiztena
beti bezala.
Bikoiztena zonda da mau.
Bai, bikoiztarekin bai, nahiko da.
Correcto.
En fin, ba bueno, musika topatzen badut. O sea,
eta ez baldu zu topatzen ni hemen claro. Zebertan bukatzen da ni.
Ni pintxo YouTube, coño.
Claro, es que YouTubeen bilatzen ari naiz, ni suposatzen nuelako azken 15 urteetan erabili dugula noizbait.
Bai.
We Are the Champions.
Noizbait, bai.
Inigo de Kogus.
Bai, no topatzen.
Nasean de Kogus 20 tera okupauta. O sea,
amar bakarrik. Eta hoien erdia zure bideoak dira.
Inigo, presiori gabe, 15 minutu geratzen dira programa bukatzeko. Aurkitu esazu.
Ni de coña, ni de coña direz la mitad de 10 teras neure bideoak.
Sí, sí.
Basen.
A ver, Borja, bai, hemen daukat. Bardun, galdera, egingo dizut. Borja Arbosa, sarean zearen urrengo denboraldia egin nahi duzu?
Bai.
Amar urte dara matxagu horrela, tan tontos como siempre. Es que
sí. Eta ez du, ez el latuko.
Ez dugu hau konponduko, ez da posible. Dena den, badakizu zein zen gure berria, komentatxeko.
Ez.
Bueno.
Inigo, que te den. O sea, nasean dekoguz amabitera okupauta eta gaming roomen karpeta direz seireunta berrogeta mar giga.
Eta bideo beresiena.
Bideo beresiena, bideo como concepto.
Bideo como concepto.
Bai, baina bideo como concepto ez da soilik neure bideoak.
Eta ekitaldien karpeta.
Ekitaldien karpeta bat, bai, eventos. Itxon. Bideo en karpeta, no, o sea, neu kulertzea bideo en karpeta gehien okupatzen dagoen izate, baina bideo horiek guztiak ez direzen. Eta bideo en karpeta direz bosteun da horretan, mar direz ale gutxiau.
Bueno, eskerrik asko guztioi eta entzulei baita ere, urrengo denboraldira arte.
Ja, urrengo denboraldia ja beste gauza kontatuko ditu.
Bai, bai, ja.
Bueno, a ver, Borja, gauza bat esango dizut, murtziaren berria beste momentu baterako gutxiko dut, ja, 15 minutu geratzen direlako, eta
titulatu dira mi murtzian eta inori esaiun.
Efectivamente, baina
pobre PC componente.
Pobre Murcia. En fin, Augustia esanda, badakizue momentua dela gauza berezientzako eta gauza berezien artean bereziena hau da.
Titulol.
Sartu behar nuen, eske, azkenean, amalau minutu geratu eta programa honetaz, esat badut sartzen titulol. Orain, ez dugu egingo. Eta titulol, kasu honetan, gainera, aldaketa txiki bat izango du. Bueno, gaizkari ez diozu kontatu.
Ez,
vale,
ez.
Perfecto.
Hau Mikelekin egiten dut kolaborazioa.
Eskena honekin, konposaketa bizual honekin.
Ez dakit zen konposaketa. Vale, badakit zen
gure reakzioa ikusiko dute entzulek. Titulol.
Ba, titulol honetan behitu ideiak emango dizut zuri Inigo eta baita zuri ere.
Cara de gaizka, poker.
Cuando llegue el momento. Ingeniari gazte bat plana izan duen batekin. Hau da, bere lanaldia optimizatu zuen ingeniari gazte bat.
No me hables de optimizar.
Bai, Business Insider, Jason den izena, gure protagonista, 22 urteko software ingeniari gaztearen historia jaso zuen. Lanaldi osoko urruneko lan kontratu batekin, noski hau telelana, es imposible sinezkoa izango zen egitea beste modu batean. Claro. Ba, ingeniariak bere lanaldia antolatu zuen eta ustez astean 50 orduz lan egin behar zion, baina
50?
50.
50?
Berrogei.
Ah, vale, que ya flipatxe.
Bakatu, o sea, bakatu.
Titulo lo hacen berrogei tamar. Ordu, lan egin.
Berrogei, berrogei ordu es lan egin behar zion, baina ez zituen amabost ordu baino gehiago behar. Eta horregatik, irurogeita amabost mila dolarreko soldata jasotzen zuen Amerikako estatu batuetan, ba, baina nola lortzen zuen egitea? Ba, beren lanaren parte bat, hau da, egin zuen pluriempleo. Aha. Beste lan batean eman zuen kurrikuluma, kontratatu zuten, eta nola lortu zuen bilan jornada osoan, hau da, egitea, ba, tarea gehiago eskibatzen.
Nola?
Ba, freelance bezala hartzen zituen tareak, baina pizka bat ekilibrio egiten zuen tarea gehiago ez bidaltzeko.
Ah, vale, o sea, berak esaten zuen egin behar zuen lana gehiago kostatzen zitzaiola, denbora gehiago kostatzen zitzaiola, esateko, bueno, hau denbora erdian egiten dut, beste denbora egiten badut, beste denbora erdia beste bai. De beste lanerako erabili dezaket.
Bai. Lan eskaera gehiegi zeukanean lan batean eta bestean pizka bat konpaginatzen zuen, ba, lanak ukatzen zituen.
Begiratu esan duzula pluriempleo eta gaztelaniaz esan duzu pluriempleo eta nire burbuinean entzun dut ese golpe mandio.
Ay, bai.
Bayari. Entzundut nire burmuinan subkontratación. O sea, begira.
Es.
O sea, es zuen bere lana indio bati pasatu, baxiek eta satitu zuen bai. Denbora. Oso, no?
Baina ez zuen satitu denbora kontratoan. Oda, kontratoan zen...
Claro, hombre. O sea, saietu behar dugu pizkat optimizazioa egiten gure alde.
Bai, bai.
Zinda.
Oda, denbora guztia ematen zuen teorian bien presei, baina hori ezinezkoa denez, ba, gero...
Baino galdera zen Teamseko bilerak egiten.
No, por Dios!
Ba, kontatzen du Jasonek, kontatzen du hori bere lanaren parte zaiena zela. Claro. Bilerak izatea ordu berean.
Claro, ezin zuelako justifikatu ordu bai. Hori okupatu zegoela.
Bai, 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 bai.
Ai, amigo.
Orduan, eskusa, gaitzakiak eta horrelako historioa kontatu behar zituen.
Neure amama hil eginda. Laugarren aldiz urte ondan?
Bai.
Horrelako.
Asko dauzkat.
Bai, bai, bai. Txakurrarekin agian pizka bat gehiago daukazu aitzakia, zoen askenean. Zenbat txakur izan dezake pertsona batek. Ba, bueno.
Asko.
Edo katu
bueno,
edo.
Bueno, eske beste berria de.
Nire hamsterra hilda.
Eske soy la loca de los gatos.
Neure hamsterra kotxe batek harrapatu deu. Ospitalera eramangoet.
En fin. Bueno, titulon nahiko curiosa, nahiko ona. En fin, ez dakit, ya...
Artu ideiak, inigo.
Sí, no, no, baina...
A ver,
coño.
Etorkizunean full remote-ekin...
Ingenian informatikoa eta optimizatzea, es que me cuadra todo tanto.
Dena den Borja, off the record, kontatuko dizut, nola erabiltzen dudan ni adimen artifiziala nire lanean, baina hori ez eta geratuko grabaketa honetan.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi?
Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean, twitch.tv/sarean zehar.
Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatzi ezagukezu info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
Baina, orduan zarean zearen amalaugarren denboraldi hau, eskerrak emango ditut garrantzi ordenean kasu honetan, gaizka, eskerrik asko.
Bai, bideojokoen inguruan itzein godegu gero, bai, 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 bai.
Bideojokoen inguruan ez dugu itzegin,
Ez dugu hostiarik ez da, niñigo mesedez.
A ber, nahi baduzu, bigarren partea egin dezakegu, bakarrik podcastean jartzeko.
Zarean tera. Zehar irureuntalaro gehi V2, bai, tela.
Bai, claro, hombre.
Gogoratu inigo, Gaming Room, temporada 1, episodio 4, parte 3.
Demoraldiaren batean egin ditugu, azkena, demoraldiaren azkena, zenbakiarekin eta gero denboraldiaren azkena
zuzendariaren muntaia
eta,
¡oh, bueno, qué maravilla!
Hori, por cierto, gingenuen pizkat kokatzeko ondo programak urrengo denboraldia
bai.
Zenbaki
bai, bai.
Redondo batean
bai, bai, egia da. Pizka trampa egiten al solitario, baina
hori egia da. Dena den, garrantzia izan da, garrantzi gutxienetik gehienera, osea, ez pentsa oso garrantzitu izan zen. Oye.
Bai, botilla bota diot.
Bai, eta grabatuta geratu da.
Bai, bai. Ya laukazu poliziara salaketa jartzeko, bueno, frogak.
Daukat froga, daukat el arma arrojadiza.
Abokatua.
Abokatua. Baskera abogados. Tus abogados de confianza.
Hashtag policía.
Arroba policía. En fin, es que requiere Mikel Carmonari caso neta mentiradora jarri digula.
Eta gura eman dizu.
Inigo, Game in Rumen konvertitzen ari zera. Osa, neuk ez atendio Mikel y eskerrik asko batea. Zabaltza beti eta zego inoa su mentiradora jarte. Inigo, mesedes. Ez, efektibamente ez epokalizatzen.
Bai. Baita ere irratietan dauden teknikari eta ekoizpen talde ere eskerrak eman behar diegu. Pizkat serioago, jende serioago delako. Ez gubezela, gaizka,
Neure lana da, Inigo, meze ez hau dinamizatzea, koño.
Dinamizatzea. En fin, eta azkenik, Borja Arbosa, eskerrik asko. Zure, zu gabe, programa hau ezen posible izango.
Zuk ez duzunez, esaten Inigo izango dut ni. Eskerrik asko entzule guztioi, ama laugarren denboraldi hau entzun duzutenok.
Ez dizut onartuko. Ez dugulako bukatu, eta programa guztietan.
Bukaeran esango duzu ordun. Bukaeran.
Claro. Zu, eskertu ondoren. Bukaeran ya entzuleak datoz gainera programa guztietan aipatzen ditut, osea que hori ezin duzu esan, beste gauza bat esan.
Ba, eskerrik asko Inigo, eta beti ezude esaten duan bezala entzule guztioi baita ere, urrengo denboraldean berriro ere entzungo gara.
Oso ondo, zure markarekin. Eta komentatzen nuen bezala, entzulei ere eskerrak eman behar dizuegu, ba hori, badakigulako hor zaudetela, eta noizbinka ere komentatzen diguzue hainbat bideetik programa entzuten eta gozatzen duzuela, ordun eskerrak programa hau jarraitzagatik, eta hori jartzen duzuen interesa guregan gustatzen zaigu. Egia esan da, gustatzen zaigu. Urrengo programa kasu honetan izango da iraiaren erdialdera, gutxi gora bera, sare sozialetan jarriko dugu, noiz voltatuko dugun, ziurrenik ezetz, baina bueno, ikusiko duzu.
Zeok esan baiet.
Bai, ziurrenik baiet, baina bueno.
Jarraitu ezagutu sare sozialetan.
Bai, jarraitu sarean zearen profila sare sozialetan, bai, ideia ona izango da hori egitea. Eta ya está, ni ya burua galdu dut, eta temporal de abukatuta, ez dute zer gehiago esan behar. Eskerrak berri guztioi, hori bai, eta hurrengora arte, agur!